Godt nytt år og velkommen til denne spesialepisoden av både Spilluka og podcasten Level Backup. Vi kjører full kombo, Carl.
Vi gjør det. Mm. Du kan både se og høre.
Jeg trodde du skulle si mer.
Nei, vi tar på det.
Jeg tar på det. Mm. Godt nyttår alle sammen, og velkommen til denne spesialepisoden av Spilluka og podcasten Level Backup. Vi skal se på spillåret 2023, sånn som vi alltid gjør rundt nyttår, Carl.
Det skal vi, og denne gangen har vi det både som podcast og som video.
Nettopp.
Så du kan velge om du vil se oss, eller ikke har behov for å se oss.
Ja, jeg vil nok si at man vil få litt mer ut av å se denne på YouTube. Det vil ja. Jo ligge da klipp fra alle de spillene vi snakker om.
Ikke sant? Du kan se på alt det vi prater om, i stedet for å bare se det for deg i hodet ditt, som også kan være ganske magisk, hvis, ja, du, har en, hvis du har veldig god imagination.
Jeg skal også prøve å huske å få lagt ut en liste over alle de spillene vi snakker om, kanskje med link til YouTube-trailere, etter at episoden er ute, sånn at hvis du hører dette på lyd, tenker at, wow, det spillet hørtes kult ut, jeg har lyst til å se hvordan det ser ut, så skal vi få lagt en sånn liste over det da, på hva skal vi si, Discord-serveren vår, for eksempel.
For eksempel.
Discord.gg/levelupnorge.
Live planlegging under innspilling.
Men vi skal gjennom sykt mye spill i denne spesialepisoden, og dette er jo da hovedsakelig spill som er sagt skal komme ut i 2023. Vi tror nok at mye av det vil bli utsatt til 2024, og kanskje enda mer enn det også. Men vi skal gjennom 140 spill, Carl.
140 spill. Mm. Det er hvor i hvert fall halvparten sannsynligvis kommer i år.
Ja, i hvert fall halvparten.
Hvert fall halvparten.
Og jeg har prøvd liksom å ligge unna de verste sånne der, vi håper jo veldig da, ja, at det kommer i 2023.
Vi har ikke sagt noe. Nei. Kanskje det kommer i år, kanskje det kommer om 5 år.
Ikke sant? Mm. Noen av disse 140 spillene skal vi da snakke om flere ganger, så det er jo færre enn 140 enkelttitler. Men dette blir en lang beefy episode, hvor vi skal gjennom litt sånn indelt etter de største blockbusterne, norske spill, de kuleste utfordrerne, nye greier liksom, som ikke er en oppfølger og kommer fra kanskje nye studier og den type ting, og indiespill. Mm. Og så har vi helt til slutt vår personlige topp 10-liste. Så hvis det er det eneste du er interessert i, så må du da spore det frem til slutten av episoden.
Det må du. Da får du høre hva som er den fremste vogna på hvert vårt personlige hype-tog.
Åh, yes. Men vi begynner med noe annet som kommer til å prege 2023, og det er selvfølgelig oppkjøpet som Microsoft prøver å gjøre av Activision Blizzard. Dette er jo ikke avgjort enda. Activision Blizzard har akseptert budet, og alle aksjonærene og alt det der, det er i boks, men nå skal konkurransemyndigheter verden over si ja eller nei til oppkjøpet. Og dette handler jo om monopol, også konkurranselovgivning og monopolbeskyldninger da, mot hvor store Microsoft kommer til å bli.
Det er spennende å følge det her. Det er jo, jeg har alltid tenkt at dette her kommer til å skje fordi Disney fikk lov å kjøpe Fox. Mm. Det er jo en litt lignende situasjon, kanskje. Mm. Men nå er det jo stadig flere søksmål og stadig flere som hever stemmen, så det blir spennende å følge det her.
Jeg tror min magefølelse er at de kommer til å ende opp med å få lov til å kjøpe ja. Activision Blizzard. Jeg tenker at det er for mye makt her på en måte. Mm. At man kanskje ikke helt tør å si nei da. Men det er jo en del politikere i USA og i Europa som jobber da ganske hardt mot, hva skal man si, for mye tech-monopol. Mm. At for mye makt innenfor tech ligger på få hender. Så det er jo ikke avgjort på ingen måte. Men det som er litt spennende er jo hva skjer egentlig med Microsoft og Xbox. Mm. Fordi der har jo Microsoft nå gjennom det siste året holdt helt kjeft.
Ja, det er veldig fascinerende å følge Microsoft nå. Fordi det er jo ingen som hater Microsoft akkurat nå mer enn Microsoft.
Nei.
De snakker jo så mye dritt om seg selv. Og det er jo noe de gjør da for å framstå som svakere i denne situasjonen, ikke sant?
Ja, og skryter voldsomt av både Sony og Nintendo.
Ja, Sony er så god på å lage spill.
Men i praksis så betyr det samtidig at de ikke snakker om sine egne spill. Mm. Så vi vet jo at de sitter inne og ruger da på Fable 4, på Hellblade 2, på et nytt Perfect Dark, på nye spillet til Rare, The Ever Wild. Det skal komme et nytt Gears-spill, kanskje mer Halo, men ingenting av dette her har de snakket om.
Det må være en utfordring å planlegge den E3-presentasjonen, ja. Hvor du på en måte du skal vise masse kult, men det kan ikke være så kult at du framstår som mektig.
Nei, det er akkurat det, så jeg tror nok Microsoft håper at dette er avgjort før E3 2023,
ja.
Og det blir jo da et fysisk E3, vi krysser fingrene for at vi klarer å komme oss dit i år.
Det gjør vi. Vi har ikke vært der siden 2015.
Nei, det stemmer.
Det er jo mange år de ikke har vært også, men vi, sist vi var der fysisk var jo da det siste året vårt i VG.
Mm, det er helt
sant.
Så
det hadde vært veldig gøy å dra tilbake som en sånn level-up roadtrip.
En annen ting som kommer til å prege 2023 er utbredelsen av Unreal Engine 5, hvor vi har jo sett utrolig mye kult derfra nå, ikke minst da Epics egne sånn tech-demo, men også dette her The Matrix Awakens-demoen som ble gitt ut på PlayStation 5 og Xbox Series X.
Stemmer. Var ikke Callisto Protocol utviklet i Unreal 5?
Jeg tror det stemmer, og det er en del av de spillene vi kjenner til fra før, inkludert Kingdom Hearts 4.
Det er sant.
De startet på Unreal Engine 4 og switchet over til Unreal Engine 5.
Stemmer. Det eneste vi har sett fra Kingdom Hearts 4 er fra Unreal 4.
Stemmer.
Så det kommer da, det fra 5 har vi ikke sett enda.
Nei. Men sånn som Hellblade 2, Redfall, dette nye Obsidian-spillet Avowed, Stalker 2, Tekken 8, Silent Hill 2 Remake, og ikke minst Black Myth Wukong.
Ikke sant?
Alle disse spillene kommer jo i Unreal Engine 5, men det er et par spill som jeg har kikket en del på, som får meg til å tenke at, vet du hva, vi er over et litt sånn paradigmeskifte nå, hvor små studioer kan få et utrolig mektig verktøy i hendene, og resultatet av det kan bli ganske fett. Og det ene av de to spillene er et sånn survival-spill som heter Rooted,
ja.
Som du kan spille i co-op også. Det er jo veldig sånn DayZ, også alle disse survival-spillene. men det ser utrolig fett ut. Og det andre spillet er et spill fra et lite svensk, nei svensk, sier jeg, islandsk studio. Og det spillet heter Blight Survival, og det er det vi så på, den Souls, veldig Dark Souls.
Ja, riktig.
Men i co-op, medieval, du er på 1300-tallet, masse magi og...
Det så stille ut.
Ja, og så veldig sånn hyperrealistisk stil på det.
Mm.
Så der er jeg veldig spent også på hva Unreal Engine 5 kommer til å bety. Det blir spennende å følge med på. Og så er det jeg har satt opp tre spill under titelen «Kanskje i 2023».
Ok.
Og det ene er jo Death Stranding 2, og det er veldig lite sannsynlig 2023 da. Ja,
Kojima pleier å annonsere et spill, og så kommer det kanskje 5 år senere.
Ja, jeg tror ikke det blir 5 år, men jeg tror det er et 24-spill.
Ja, de kan jo forhåpentligvis bruke en del av Death Stranding på nytt. På
ja, kanskje.
Det tar like lang tid å lage det.
Det kan godt tenkes, men det er kanskje. Det er kanskje. Det andre er Final Fantasy 7 Rebirth.
Det stemmer. Dette er jo da remake del 2, og de har jo sagt at det kommer til vinteren, er det det har sagt.
Og det betyr jo da fra desember til og med...
April, kanskje?
Ja, noe sånt.
Ja.
Altså april er vår.
Men, ja, da går vi over i vår.
Ja, ja så desember, januar eller februar, så det er en 33% sjanse for at det kommer i desember, hvis du skal bare bruke statistikk da.
Det er sant,
ja.
Det er sant. Nå kommer jo Crisis Core, det sa de også vinter på, kommer i desember,
nettopp.
Så det er jo lov å håpe at det kommer i desember, men... Jeg vil tippe da at det kommer som februar-mars.
Ja.
Det var da første remake også kom.
Og så har du Metroid Prime 4, som vi vet er under utvikling, men det er lenge siden de har vist frem eller snakket om det, så jeg tror ikke det kommer i år også. Men kanskje det gjør det.
Kanskje. Nintendo liker jo å annonsere noe samme år som det kommer.
Ja da.
Så plutselig så er det der.
Det kommer sikkert en Nintendo Direct før denne episoden her publiseres.
Sikkert.
Med Metroid Prime 4 spesial.
Og 40 andre spill vi ikke har med.
Nettopp. Men da er vi over da på den kategorien som heter i vårt manus, de største kanonene, og dette er jo det sånn trippel av blockbuster, kjempeutgivelser fra svære studioer med track record og et bibliotek av fete spill, så man tenker liksom at dette må jo bli bra.
Ja.
Så for å snakke litt om da de aller største, så tenkte jeg å starte rett og slett med The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, som kommer den 12. mai på Switch. Hvor fett blir det, Carl?
Nei, det blir jo, altså det er oppfølgeren til et av tidenes beste spill, et av nyetids beste spill.
Ja.
Det bygde jo mye av fundamentet som for eksempel Elden Ring er basert på. Den der helt, helt åpne verden. Mm. Første quest er Defeat Ganon, liksom.
Ja.
Og jeg bare elsket at det hadde kom. Elsker det fortsatt.
Mm.
Jeg tror jeg 100% av det sånn 3 ganger.
Korok Seeds også?
Nei.
Nei.
Så jeg kan ikke si at det er 100% av det da. Jeg har ikke fått gullbæsjen.
Ikke fått gullbæsjen?
Men bortsett fra gullbæsjen, så har jeg gjort ganske mye. Og jeg er så klar for mer. Derfor, hvis det bare er mer Breath of the Wild, så er det nok for meg.
Ja, men jeg er litt der selv også, og jeg er mer gira på dette Zelda-spillet enn jeg vanligvis er på Zelda-spill. Jeg gleder meg alltid til Zelda-spill.
Ja.
Men det er litt sånn, du bare forventer at dette kommer til å bli dritbra, så du ender opp med å glede deg litt mer til andre ting, være litt mer hypet på andre ting.
Litt mer nysgjerrig på andre ting.
Ikke sant?
Mm.
Men etter Breath of the Wild så er jeg sjukt gira på dette her også. Det blir en merkedag.
Og så vet vi ikke så mye om det nå, heller?
Nei, vi har jo sett litt, men ikke noe detaljer, liksom.
Nei, vi vet at de skal opp i himmelen.
Mm.
eller skal vi under jorda? Jeg vet ikke. Første traileren var litt sånn underjordisk.
Ja, det virker som de på en måte reiste ut av Breath of the Wild og inn i, altså, gjennom en sånn passasje.
Ja, for jeg tror de var under slottet.
Ja, det tror jeg også.
At der, og der var like til det som kanskje er Ganondorf.
Nettopp. Nei, det er i hvert fall utvilsomt et av de aller, aller største spillene i år. Mm. Jeg har også satt opp et spill som kanskje også kunne ha stått på indie-lista, men det har blitt så stort. Det har vokst så mye i årene etter utgivelse at nå hører det hjemme blant de store gigantene. Og det er selvfølgelig Hollow Knight Silksong.
Der var den.
Der var den.
Der var den.
Dette er jo et spill som jeg føler liksom... Jo mer tid som går, jo mer vokser anseelsen til det spillet. Mm. Etter hvert som flere og flere får spilt det og skjønner hvor magisk den opplevelsen er. Og, ja, vi er jo to av de som er veldig glad i det spillet.
Det er vi. Jeg lagde jo et klassikerinnslag nå for bare noen måneder siden om det første, Hollow Knight. Og dette her skulle jo egentlig opprinnelig være en DLC til Hollow Knight, hvor du skulle spille da som Hornet, den andre figuren. Så har det vokst og vokst og vokst og blitt et eget spill. Og nå sitter vi bare og venter på å høre mer.
Ja, det ble jo sagt da at det ble vist fra på en pressekonferanse. Det var vel Nintendo sin Direct, var det ikke det?
Jo, jeg lurer på forrige gang var på Xbox.
Ja, det kan stemme, men da sa de i hvert fall her er alle spillene, alle de spillene vi viser nå skal komme ut innen utgangen av mars 2023, ja, sa de.
Det var Xbox.
Det var Xbox. Og da var jo Hollow Knight Silksong der. Tror du det kommer før utgangen av mars?
Jeg har aldri helt stort på at på akkurat det Microsoft sa der.
Nei.
For de var litt sånn, de sa det, men de var også litt wishy-washy på liksom resten av, for de andre spillene var mer konkrete, mens det var litt mer sånn flytende.
Ja.
Så jeg tror jo ikke, jeg tror det er kommer når Team Cherry er klare. Jeg vet ikke om jeg tør å stole på noe dato enda. Ikke før jeg hører det fra de.
Jeg er ganske sikker på at det kommer i år i hvert fall.
Håper det.
Ja. I august kommer også fullversjonen av Baldur's Gate 3, Carl, og der vet jeg at dette er så stort som det er mulig å få blitt innenfor hardcore rollespill.
Ja, det er jo ute i Early Access med første kapittel, som allerede er ganske svært.
Ja.
Mye forskjellige veier det kan gå og sånne ting, jeg har skjønt.
Mm.
Så det spørs jo da. Andreas, vår Early Access-mann, er jo litt bekymret for om de klarer å få hele spillet klart.
Ja, for det er mye mer spill som skal bli ferdig.
Veldig mye mer spill, og veldig mye som skal kvalitetssikres og sånn. Mm. Så vi får håpe da at de klarer å patche sammen noe brukende.
Og så kommer det jo et nytt Diablo i år også, Diablo 4, den 6. juni. Og dette er jo en serie som ikke har fulgt veldig tett, for å være helt ærlig. Ikke du heller?
Nei, jeg har veldig mange venner som er ekstremt glad i Diablo.
Men det som har skjedd mellom da utgivelsen av Diablo 3 og Diablo 4, for min del, er at jeg har blitt litt mer glad i sånn loot og rollespillelementer og sånt i spill.
Og litt mindre glad i Activision Blizzard.
Kanskje det?
Nei, jeg har sett mye på Diablo, blant annet Svensen har jeg spilt det på stream og sånn. Diablo 2 mest. Men jeg tror jo dette er en serie man fort kan ikke bare komme seg inn i, men komme seg dypt inn i.
Det er akkurat det. Jeg har i hvert fall veldig lyst til å få med meg Svensen og kanskje Andreas, som er eksperter på dette her, til å vise meg litt vei da, i Diablo 4. Jeg er veldig glad i tonen i spillet, og liksom den gotiske...
Ja.
Ja. Så det tror jeg blir kult. Og så kommer da Starfield. Vi var litt sånn dissa litt Microsoft i starten. Det er ikke så mye vi vet om 2023 av Microsoft, men vi vet jo noe, og Starfield er jo et av de. Og dette er jo beskrevet som Elder Scrolls in Space.
Elder Scrolls in Space.
Ja, med en NASA-punk-stil. Det er jo, alt dette her er jo ord jeg bare elsker i kombinasjon med hverandre.
Ja, hadde du hørt NASA-punk før?
Jeg hadde ikke hørt det før, men jeg skjønner akkurat hva du mener.
Ja.
En del av de gode, beste sci-fi-bøkene jeg har lest har vært det da. Hvor man tar utgangspunkt i kjent teknologi, og så modifiserer man det liksom, og at det blir litt mer rock'n'roll da.
Ja. Er du redd for at det kommer til å være for mange planeter?
Jeg er egentlig ikke det, altså.
Nei, det er ikke det?
Nei, jeg tror det kan kontrolleres og styres ved å gi spillerne muligheten til å skanne disse planetene litt på forhånd, for å få vite hva som er der. Så kanskje noen av de er rike på en eller annen ressurs du trenger, ikke sant?
Ja, sånn.
Da blir det bare kult å lande hvor som helst og begynne å mine etter det. Så jeg er ikke stresset over at det er 1000 planeter.
Nei, for jeg spiller Outer Wilds nå, jeg begynner på det.
Ok.
Og hvis Outer Wilds hadde hatt 1000 planeter, hadde jeg hatet det.
Ja, det hadde blitt et helt annet spill. Så det er greit. Outer Wilds kan godt ha bare et knippe planeter.
Ja, en sånn lite minisystem. Ja. Mm.
Men dette her er jo bare glede meg til å utforske dette universet her.
Ja, ja, for du ser for deg en litt sånn No Man's Sky-opplevelse.
Ja, med en god story. Mm. Og det vi har sett av traileren her er jo litt den der, det er noen mystiske artifacts fra en annen alien-sivilisasjon rundt omkring, ikke sant?
Ja.
Hva skjer når man finner alle? Mm. Hva skjer når man finner alle, Carl?
Ja, hva skjer da?
Jeg ligger våken og tenker på det, liksom. Ja. Det er sånne ting som jeg elsker i science fiction, ikke sant? Mm.
Tenk hvis vi nå liksom begynner å utforske verdensrommet, mm. og så finner vi ikke alien-artifacts. Hvor skuffet blir vi ikke da?
Ja, det er nesten uhørt.
Har det noen gang vært en historie hvor ikke det har skjedd? In space?
Det må være alien-artifacts.
Det må være det.
Ja. Det som er det store spørsmålet med dette spillet er jo om vi kommer det til å være ferdig når det kommer. Mm. Er det mye bugs?
Ja, det er det. Fordi det... til og med de ferdige spillene til Bethesda har jo bugs.
Nettopp.
Skyrim er jo stappfullt av bugs til 10 år senere.
Og sånn som Fallout 76 også, som da etter sigen har blitt ganske bra etter hvert.
Ja.
Men det tok litt tid da.
Det tok tid.
Ja.
Det gjorde det.
Så jeg er forberedt på å bli skuffet, men krysser fingrene for at det blir bra.
Ja.
Det er, ja. I juni, den nærmere bestemte 22. juni, kommer det spillet jeg vet du gleder deg masse til, Carl. Final Fantasy 16.
Final Fantasy 16.
Mm.
Dette er jo mitt håp for Final Fantasy på mange måter.
Ja.
Jeg har ikke gledet meg så mye til et Final Fantasy-spill siden jeg var 40s. Og den serien har jo vært veldig mange forskjellige steder de siste årene.
Mm.
Føler det som den storhetstiden har lagt seg litt. Det var veldig, jeg var toppen av Final Fantasy for meg, jeg var sånn 9-10.
Mhm.
Og så etter det så har det vært litt mer sånn humpete.
Ja.
Men nå er det på en måte drømmeteamet. Det er tilbake til fantasy-setting. Det er, virker som en sånn stor politisk konflikt, som du gjorde veldig bra i 14. Og det er mange av de samme folka som jobber med 14. Så jeg har skikkelig trua på det spillet her. Dette her tror jeg kan bli dritbra.
Det som gjør meg mest gira på dette spillet er kampsystemet.
Ja, fra Devil May Cry.
Ja, og litt den tonen og den visuelle stilen på den og sånne ting, den appellerer veldig til meg også.
Ja.
Så for første gang, noen gang egentlig, så er jeg giret på et Final Fantasy-spill selv.
Ja, det blir kult.
Og det, ja, det er spennende.
Mm. Det er første gang jeg faktisk kan dele Final Fantasy-hype med flere andre i level-up.
Ja.
Jeg har ofte vært litt alene om det, men nå er vi flere.
Det er vi.
There are dozens of us nesten.
Jeg da på min side sliter litt med å gjøre dere andre i level-up gira på det neste spillet, nemlig Suicide Squad, Kill the Justice League. Hver gang jeg snakker om det, og jeg sier at dette tror jeg blir fett, altså.
Ja.
Så er det som...
Men det har ikke vært negativ til det.
Ikke negativ, men nei. Litt sånn avmålt. Det står ja, ikke på din liste, gjør det da?
Nei, det gjør det ikke, men det er litt fordi jeg har ikke satt meg så mye inn i Arkham-serien før.
Nei.
Jeg har spilt Asylum og litt av City, men jeg henger litt etter,
det
er derfor.
Jeg skjønner det. Men egentlig på grunn av de to spillene så er jeg supergira på dette her da. Dette er jo Rocksteady Studios, som med da Batman Arkham Asylum etablerte seg som det jeg mener er en av de beste spillutviklerne i verden da. For et helt støpt spill det var også.
Mm.
Det var et utrolig bra spill, og dette kommer jo da den 26. mai. Her er det jo et team da fra Suicide Squad som skal kill the Justice League.
Ja.
Vi fikk jo se ganske nylig at Batman også vil være involvert her på et vis.
Mm. Jeg tror det skulle egentlig være en plot twist.
Mm.
For han er jo egentlig... Det er ikke spoiler å si det. Eller er det det?
Jeg vet ikke.
Fordi Arkham...
Jeg vet hva du snakker om.
Ja, Batman skal jo ikke være der.
Nei.
Men han er der.
Ja.
Så det føles som en sånn ganske stor spoiler. Men er det fordi han døde han...
Jeg tror det var derfor den ble trukket fram som en hyllest til han.
At det ikke, for det skulle egentlig være en overraskelse, sikkert.
Ja. Ja, den årelange stemmeskuespilleren til Batman da, i tv-serier og animasjonsfilmer og spill og alt mulig rart, døde jo i fjor. Men det som er tingen med Suicide Squad nå, da, det er at etter de siste par filmene og den tv-serien,
Peacemaker, ja.
Så er på en måte Suicide Squad plutselig bra igjen, på en sånn veldig voksen og morsom måte.
Det er sant, jeg synes den første filmen var skikkelig crap, men den til James Gunn, og så Peacemaker, var jo fantastisk.
Kjempemorsomt, jeg satt og lo høyt hele tiden, liksom. Og hvis det jeg har sett da, fra dette spillet, er veldig i samme gate som det. Og når det er Rocksteady som lager det, så tenker jeg at dette kan bli amazing også.
Det er litt morsomt nå, fordi nå har de jo resatt DC-universet på film.
Mm.
Det er litt gøy hvis Peacemaker er den som overlever.
Ja.
Den ene figuren er den eneste som blir med videre.
Det er helt sant. Vi hopper videre til en annen bitteliten franchise, nemlig Star Wars Jedi Survivor. Mm. Dette er oppfølgeren til Star Wars Jedi
Fallen Order.
Fallen Order, selvfølgelig. Hvor fortsetter historien, rett og slett. Det skal lanseres den 15. mars allerede. Det er ikke lenge til.
Det er ikke lenge til. Det begynner jeg faktisk å glede meg ganske mye til.
Jeg synes det de har vist frem fra det spillet ser kjempebra ut. Mm. Jeg likte jo det forrige spillet veldig godt.
Det var jo et forsøk på en Star Wars Souls-like, på mange måter.
Veldig kult combat-system.
Ja, og det var sånn nesten amazing for meg. Det er sånn 8 av 10, kanskje?
Jeg også ga det 8 av 10, eller Terningkast 5. Jeg husker ikke om jeg anmeldte det for oss eller for NRK.
Jeg tror det var for oss.
Ja, det tror jeg også. Jeg tror jeg ga det 8 av 10.
Ja, det kan stemme.
Og det var aldri i nærheten av å lukte på 9-eren eller 10-eren. Nei. Men det var absolutt et 8 av 10-spill, og det er jo kjempebra.
Ja, og så er det sånn perfekt fundament for en kick-ass oppfølger.
Det er akkurat det.
Og det er derfor jeg gleder meg til det.
Ja. Så dette er veldig høye forventninger til. Vi har også hørt fra finske Remedy at de muligens er klare med Alan Wake 2. I 2023.
Ja.
Og det var et spill jeg husker jeg ga terningkast 4 da jeg anmeldte det på VG.
Ok.
Også sånn nesten dritbra. Mm. Men det har jo skjedd ting med Remedy etterpå. Da først og fremst egentlig Control. Mm. Som jo er et av de beste spillene fra nyere tid, synes jeg da. Og når de vender tilbake da til dette konseptet her, så tror jeg at det kan lukte litt ful altså.
Ja. Blir det crossover med Control, tror du, med Control?
Ja, det var jo litt crossover i Control med Alan Wake.
Ja, men gjør det andre veien nå?
Jeg vil tro at de nok leker litt med det. Mm. Jeg vil tro det. Mm. Så kanskje 2023, men det er nok mest sannsynlig kanskje 2024 der da. Vi vet om et annet Xbox-spill som kommer i år. Nærmere bestemt første halvår, har de sagt. Og det er jo et helt nytt Forza Motorsport. Og nå fikk vi jo et nytt Gran Turismo i 2022 som var dritbra. Det er mye å bevise for Microsoft og Turn 10 Studios nå, og dette er jo den tungvekte serien til Xbox som er lagd for å konkurrere med Gran Turismo. Mm. Jeg synes, beklager på forhånd, de beste Forza motorsportspillene, jeg liker de bedre enn Gran Turismo.
Ja, du gjør det.
Jeg gjør det. Og det er litt fordi tonen i Gran Turismo blir litt for seig for meg altså. Mm. Jeg liker den der kombinasjonen av at ting er litt mer rock'n'roll, men allikevel veldig seriøst.
Ja.
I Forza at du kommer litt fortere til de kule bilene og litt fortere har det gøy da. Mm. I Gran Turismo så må du jobbe litt mer for det. Samme var det i Gran Turismo 7 også. Det tok litt tid også før det begynte å bli skikkelig fett.
Ja. Så, nei, jeg skjønte at det er litt sånn PC-Mac-rivaleri mellom de to.
Åja.
Så absolutt. Det er kontroversielt å ta en side her. Men
ja, det er bra begge to da. Jeg liker jo begge seriene. Mm. Men jeg gleder meg skikkelig til dette her også. Mm. Til høsten kommer Marvel's Spider-Man 2.
Det gjør det.
Ja, og det følger jo da opp et utrolig bra spill.
Ja.
Som jo har preget av PlayStation 5.
Absolutt. Nick ga jo Spider-Man 10 av 10.
Stemmer det.
Og jeg husker ikke hva han ga Miles Morales, men det var jo 9 eller
10. Ja, det var 9 eller 10 det også.
Det var det. Ja, disse spillene er jo helt fantastiske. De har jo nailet hvordan, altså den følelsen av å bevege seg som Spider-Man,
ja.
Som kanskje er det viktigste i et Spider-Man-spill.
Det er helt sant.
Og i tillegg så har de en veldig, veldig fin historie. Mm. Den versjonen av Spider-Man skal jo være med i neste Spider-Verse-filmen også.
Det er helt sant.
Men de har fått til noe med karakteren Spider-Man og Peter Parker i det første spillet, som de kan gjøre så mye mer med i en oppfølger.
Og så er jeg veldig spent på hvordan det blir med å introdusere Venom. Ja. Der, for det blir kult også. Jeg er veldig glad i Venom.
Det var noe hinting i det første, så det
ja, kommer. Ja, også den første teaser-traileren.
Ja, det også.
Vi får også i første halvår et nytt Minecraft-spill, Minecraft Legends. Det ble jo først snakket om som et RTS, men det er nok mer sånn taktisk strategi. Altså et action-spill med strategielementer.
Ja, det er sikkert RTS bare i altså teknisk, at det er real-time og strategy. Ja. Men ikke sånn vi ser for oss RTS'er i dag.
Nei, det blir ikke akkurat som sjangeren, liksom.
Nei.
Men at det er elementer der. Mm. Jeg synes det ser kjempebra ut, og jeg har jo en gæren Minecraft-fan hjemme som gleder seg veldig til dette her. Mm. Så dette er noe jeg kommer til å spille, og som jeg gleder meg til. Men det er nok kanskje mest for de som allerede er sånn ordentlig inne i Minecraft- kanskje.
Ja.
Selv om Minecraft Dungeons viste seg å være et strålende konsept som klarte seg veldig godt over tid.
Ja, jeg har jo spilt masse Minecraft, men jeg er ikke nødvendigvis solgt på spin-offene, fordi verden ikke betyr så mye for meg.
Mm.
Men det blir spennende å følge det spillet her. Se om liksom, klarer de å lage andre kule spill i Minecraft-universet.
Mm. Mer Xbox. Dette var et spill som ble utsatt fra 2022 sammen med Starfield. nemlig Redfall fra Arkane. Mm. Og her er det jo da en liten amerikansk småby. Det foregår noen mystiske eksperimenter i et laboratorie rett utenfor byen. Mm-hmm. Og det de forsker på er vampyrer.
Ja.
og da går det jo selvfølgelig gærent. Og jeg har litt blandet følelser for det nå. Da de viste det fram første gang, så var jeg supergira.
Ja.
For dette så bare... Altså, det så Arkane, Dishonored, dritfett ut med vampyrer, stilig by, mm. kul character design, alt dette der. Og så har det vist frem mye mer av spillet etterpå, og da er jeg litt mer sånn, jeg vet ikke hvor bra dette kommer til å bli.
Nei. Jeg blir alltid litt sånn bekymret når jeg ser cool teens også. Mm. Fordi enten så er de kule, eller så er de ikke det.
Ja, det er sant.
Men forhåpentlig har jeg klart å naile dialogen og... stemningen mellom de. At, bare, at ikke det blir sånne one-liners hele tiden.
Nettopp. Men bare det at dette er Arkane, som har Dishonored, de har Prey, mm. de har bare bra greier, mm. Deathloop. Bare bra greier bak seg, ikke sant? Det er sånn, jeg, hvis dette blir dårlig, så blir jeg veldig overrasket.
Ja.
Så det kommer i løpet av første halvår det også. Nintendo har på sin side planlagt å gi ut Pikmin 4 i 2023.
Ja.
Det er vel egentlig, ja, vi vet om noen andre spill, men av de liksom kjempesvære tingene, er det kanskje det største?
Ja, det er sant. Dette er noe Frida gleder seg veldig til.
Absolutt.
Du er jo kanskje den største entusiasten i redaksjonen vår.
Mm.
Det er jo også en RTS, faktisk. Pikmin er jo, Pikmin
ja, da, absolutt.
Er jo det.
Absolutt. Og så var vi jo innom helt kjapt når vi snakket om Unreal Engine 5-spill, men Obsidian Entertainment, som jo også preger topplistene for 2022 med Pentiment.
Ja.
De kommer med et nytt spill, trolig da, i 2023, det har de sagt i hvert fall, som heter Avowed, og selv om jeg hater det navnet, så elsker jeg det de har vist frem for
ja.
Det.
Ja, Avowed.
Avowed, det er vanskelig å si, særlig som norsk, tror jeg.
Ja, men det er vel en hard V, altså Avowed.
Ja, det er en, ja.
For det, ellers så blir det sånn der, am I allowed to watch? Det blir noe annet.
Ja, dette her er jo et action-rollespill mm. med spells og svære våpen og kule monster og ja. Mørke settings og kule lokasjoner.
Det ser
lokasjoner,
dritkult ut. Det, ja, det ser ut som en slags alternativ til Skyrim nesten.
Ja. Og så er det Obsidian.
Ja.
Med hele den track recorden de har mm. Av utgivelser. Så hvis dette kommer ut i 2023, så har jeg en følelse at dette kommer til å prege mange topplister. Så er det jo masse flere kanoner da, innenfor liksom den kategorien vi snakker om nå, men nå raser jeg bare litt kjapt gjennom det, Carl.
Okay.
Du får lov til å stoppe meg bare kjapt hvis det er...
Ja, hvis jeg har noe sånn, åh, nå må jeg si
ikke sant?
Ja, ok.
Men hvis ikke, så bare kjører jeg gjennom.
Mm-hmm.
Og det er jo selvfølgelig da, Assassin's Creed Mirage skal komme i 2023.
Mhm.
Med litt mer sånn fokus på historie og sneaking og sånt, og stealth. Hogwarts Legacy kommer 10. februar. Oppfølgeren til The Forest, Sons of the Forest, kommer 23. februar. Like a Dragon Ishin, 22. februar. Company of Heroes 3, 23. februar. Kerbal Space Program 2, den 24. februar. Det blir februar igjen, oss.
Ja.
Octopath Traveler 2, 24. februar.
Hei.
Wolong Fallen Dynasty. Fallen, for ikke en sånn Østfold-del.
Fallen?
Wolong Fallen Dynasty.
Wolong Fallen Dynasty.
Kommer 3. mars. Skull and Bones, dette piratspillet til Ubisoft, kommer 9. mars. Bayonetta Origins, Ceresa and the Lost Demon, den 17. mars. Altså Origin-historien til Bayonetta.
Mm-hmm.
Resident Evil 4 Remake, den 24. mars. Dead Space Remaken 27. januar allerede. Aliens Dark Descent, et RTS-spill, kommer i 2023. Avatar Frontiers of Pandora kommer da enten i 2023 eller 2024, har de sagt.
Mm-hmm.
Så de prøver å få det ut før jul. Homeworld 3, første halvår. Payday 3 skal komme i år. Det kan bli dritkult.
Kult.
Stalker 2 Heart of Chernobyl skal komme da i 2023. The Wolf Among Us 2 skal komme i år, Carl.
Det skal det. Mm-hmm. Jeg er så spent på det, fordi det er jo helt nye folk i Telltale.
Mm-hmm.
Kommer de til å fortsette historien på samme måte som de gamle ville gjort? Ja. Er det bare nye folk med nye historier? Kommer de til å bli like bra? Vet ikke. Det er spennende.
Ja. Street Fighter 6 kommer 2. juni.
Kult.
Tekken 8 skal komme i år.
Ja, det blir krig mellom de to.
Det gjør det. Fire Emblem Engage, den 20. januar, rett rundt hjørnet.
Det sitter Nico og venter på.
Absolutt. Dead Island 2, den 28. april.
Mm-hmm.
Veldig stille den første traileren de går ut i hvert fall. Og så et par spill som står ganske høyt på lista hos oss.
Okay.
The Lords of the Fallen.
Ja.
Mm. Et nytt team da, som tar over...
Ja, og så har de bare lagt på en The.
Ja.
For det, heter, det første heter jo Lords of the Fallen.
Mm-hmm.
Og oppfølgeren The Lords, det, det er veldig rart.
Det er veldig rart, men det ser kult ut.
Det gjør det.
Og ikke, ikke minst også da teamet bak både Lords of the Fallen og hva heter det andre... Sånn slags spillet som du har spilt et par av.
The Surge.
The Surge.
Ja.
Kommer jo da med et spill som heter Atlas Fallen.
Riktig.
Og det jo i samme gate.
Ja, de ser dritkul ut begge to.
Det gjør det.
Har du det? Men dette er Atlas Fallen ser mye mer action ut.
Mm, det gjør det.
At de har skrudd opp litt sånn tempo en del.
Det var sollys.
Det også.
Og ute og store, vakre åpne områder.
Ja, du skal ikke ta sollys og grønne sletter for gitt i sånne spill.
Nei. For now, we can stand for ourselves. And face gods. Jeg vil ikke akkurat si at 2022 var et toppår for norske spill.
Nei, vi har jo sånne Level Up Awards hvert år, og det var litt vanskelig å finne fire nominerte.
Ja, det var et litt sånn hvileår. Det kom ut en del spill, men av de liksom kjempesvære tingene så virker det som om alle samtidig trengte det ekstra året for å liksom komme ut, fordi 2023 ser amazing ut.
Ja, nå er vi ute av pandemien på en måte.
Ja.
Vi er aldri helt ute av pandemien, men mer.
Nettopp.
Så nå kan vi kjøre på.
Og da er det en del greier som er verdt å nevne her, blant annet av Dustborn fra Red Thread Games og Ragnar Tørnqvist.
Mm.
Dette jo en sånn amerikansk roadmovie-interaktiv opplevelse,
Stemmer.
Hvor ord har makt.
Ord har makt, en litt sånn mer fysisk makt enn i virkeligheten, kanskje.
Ja, fra det som jeg har sett av spillet, så virker det som om det på en måte hentet litt rett ut av Twitter-polariserte diskusjoner og den type ting.
Ja, The Discourse.
Nettopp. Mm. Veldig spent på hva de får til der også. Også veldig, veldig, veldig spent på snusmumrikken fra Hypergames.
Mm.
Det heter Snøfken, et eller annet av Melody of...
Melody of Moomin Valley, eller noe sånt?
Noe sånt,
ja.
På engelsk. Og dette vil jo bli en ganske svær greie internasjonalt. Det er jo en del land, kanskje særlig Japan, hvor mumietrollet er dritsvært. Det er Disney, liksom.
Ja, ja. Ja, det er jo verdenskjent.
Mm.
Og... Vi har jo snakket litt med de folka bak dette her,
ja.
Og det virker som det spillet er kommet fra veldig riktig sted, og de har forstått hva de lager spill om.
Ja, det ser veldig koselig ut, rett og slett. Og så har jeg også med Dune Awakening, selv om da Funcom nå er heleid av Tencent, et kinesisk selskap, så sitter jo masse nordmenn her rett utover Oslo og jobber på det.
Det gjør det.
Så,
kjenner til og med et par av dem.
Ikke sant? Mm. Så vi får si det er norsk.
Ja.
Dette kan jo bli dritbra. Her er det jo inne i survival-sjangeren igjen, som de har vært gode på med Conan Exiles.
Det er helt sant. Det er jo første utgivelsen Conan Exiles, så er også veldig sånn ørkenbasert.
Mm.
Så det er en naturlig overgang fra det til Dune.
Ja.
Så det må jo bare bli... Blir bra. Spent på hvor likt det er som Konan.
Mm. Vi får et nytt spill fra våre Level Up-venner, D-Pad, nemlig Vikings on Trampoline. Så hvis du har fulgt Level Up en del år, så er det sånn, vent litt, kom ikke det ut i 2005?
Ja, nesten.
Ja, nesten.
Ja.
Dette har du jobbet med lenge, men som et sånn der koseprosjekt ved siden av, ikke sant?
Ja.
Og det handler om det høres ut som. Mm. Det er vikinger på trampoliner.
Rett og slett.
Som skal dytte hverandre ut, og du får power-ups. Og...
Det er akkurat det står på boksen.
Ikke sant?
Men dette her spilte jo du i duell mot Carl Thomas før jeg begynte, gjorde du ikke det?
Ja, eller mot Endre.
Mot Endre, ja.
Ja.
Det var sånn det var.
Før vi lagde Level Up til og med.
Så, det var den serien der.
Ja.
Den første Norge, ja, riktig.
Nettopp. Så dette er jo et konsept som har fulgt på en måte D-Pad gjennom mange, mange år nå.
Mm.
Men nå skal det komme ut. Og det er faktisk til og med en egen historiekampanj der.
Ja, for den er jeg spent på.
Ja, samme her også.
For når vi har spilt det, så har det bare vært en sånn der liksom Smash Bros. Multiplayer.
Ja.
Men hvis det er en kampanj med en historie, det skal jeg sluke, altså. Jeg håper det går syke steder.
Ja, det gjør jeg også. Project Thalassa, som er utviklet i samarbeid med psykologer.
Mm.
Det handler om traumer, om mentale lidelser og den type ting, fra da Sarepta, som også står bak My Child Lebensborn.
Ja.
Og det ser veldig sterkt ut, og veldig lovende ut også. Vi gleder oss også til Ikonai Island, som er en sånn spin-off av
Earthlock.
Earthlock, ja.
Mm.
Earthlock.
Earthlock.
Litt sånn Stardew Valley, Animal Crossing inspirert.
Ja, veldig. Og det er jo på på en måte den perfekte spin-offen av den serien.
Mm.
For den har en del sånne farming-elementer fra før.
Ja.
Så det føles som en sånn fin... Hvis du skal lage en spin-off, så er dette en veldig god idé.
Så vet vi at de også jobber med Earthlock 2, men det kommer nok ikke ut i år.
Nei, det spørs.
Vi har også kikket litt på et spill som heter Seablip, som også er litt sånn inspirert av mye kule indie-greier som vi har spilt før. Og så er det en del spill som kanskje kommer i 2023, men som vi ikke er helt sikre på. Vi tror kanskje det kommer litt senere. Men der er jo Krillbite jobber nå på et spill som foreløpig, jeg tror det er arbeidstittel, jeg håper det er arbeidstittel.
Okay.
Det heter Ut på tur.
Ja.
Ut på tur.
Mm-hmm.
De jobber også med et spill som heter Fruit Bus, eller noe sånt.
Riktig.
Men Ut på tur skal jo være et sånt narrativt eventyr som handler om å reise.
Mm.
Og Ut på tur er jo et veldig norsk uttrykk, så jeg tror det kanskje det får et annet navn.
Out on travel.
Out on travel. Out on walk, out walking.
Mm.
Mm.
The open road. Nei, det er vanskelig å oversette det.
Og så har vi jo Perfectly Paranormal med Manuel Samuel og Hellam Hassel.
Mm-hmm.
Kommer da med det tredje spillet i det de kaller tirsdagstrilogien. Alle disse tre spillene foregår på den samme tirsdagen, visst nok.
Ja, samme år også.
Ja.
Ja.
Som heter The Holy Gosh Darn.
The Holy Gosh Darn.
Kanskje 2023 på den også.
Mm.
Veldig usikker på Tesla Grad 2, men hvis det kommer ut i år, så kan det bli det feteste norske spillet. Ja, ja.
Tesla Grad var jo kjempebra.
Ja, og vi har jo vært og snakket med Rain Games om Tesla Grad 2, og de er jo så gira på å lage det.
Mm.
Og så det er sånn kjærlighetsbarn som de bare har brent etter å lage i alle år.
Ja, ja.
Så
er det en opplagt oppfølger, mm. og så kommer det ikke så mange av de fra Norge.
Nei, det er veldig lite oppfølger.
Vi er veldig glad i å eksperimentere, og det er veldig bra, da. Men det er sjelden vi bygger videre på ting.
Ja. Henchman & Goon, som står bak Pode,
mm.
Jobber med et spill som heter Havspeilet, som også er veldig, veldig mørkt tematisk,
mm.
Men som jeg er veldig spent på. Det kan bli en flott, vakker, men også sterk og vond opplevelse.
Ja, det må jeg lese meg på.
Ja, jeg har ikke lyst til å gjenta helt tematikken der, men det er et veldig personlig spill, da, såpass kan jeg si, for utviklerne der. Og så er jeg fryktelig spent på Rock Pocket spillet Voidcast, som jeg ikke vet noe særlig om annet enn det står om det når det får støtte fra NFI.
Riktig.
Og det er et 2D Metroidvania, Carl.
Kult.
Fra et fett, et bra team som lager fete spill.
Tønsberg represent.
Yes. Så hvis det kommer ut i år, så er det også en sånn rett opp på ting jeg gleder meg til.
Men jeg tror det må spilles.
Siden jeg har hørt så lite om disse spillene her i det siste, så tenker jeg at det kanskje er litt lenger unna.
Ja. Vi tipper det.
Og da har vi kommet til kategorien vi kaller de spennende utfordrerne. Det er ikke den kuleste titlen på seksjonen, liksom.
Nei, for det er litt sånn underdogs.
Ja, eller i hvert fall nye greier.
Ja.
Og så, dette er ikke oppfølgere. Dette er kanskje fra nye teams.
Mm-hmm.
Men mange av disse spillene har jo veldig kjente folk bak. For eksempel av det første spillet på denne lista, nemlig Judas, som er jo et spill fra et selskap ledet av Ken Levine. Og han var jo tungt involvert i Thief, The Dark Project, i Bioshock og Bioshock Infinite, og i System Shock 2. Dette er jo noen av de kuleste, sånn der åpen verden, men innenfor en lukka setting, spillene som har blitt laget noen gang.
Ja.
Og det er han så god på, altså. Her har du en romstasjon, eller en by under vann, eller et eller annet, liksom. Og derfor
gjør det. Det så jo veldig Bioshock ut.
Ja, kjempe. Og jeg likte den traileren så godt, fordi her kommer vi til å se mer etter hvert, ikke sant? Gameplay-trailer og mer deep dives og den type ting.
Mm.
Men den var veldig sånn selvsikker på at, ja, nå skal jeg bare gi deg et inntrykk av liksom stemningen i dette spillet. Jeg har ikke lyst til å si mer om det nå, men jeg synes det så kult ut.
Det gjorde det. Det var kult å få sett noe fra det, for han har jobbet med dette her lenge.
Ja da.
Og det har vært litt trøbbel i utviklingen også.
Absolutt.
Men nå fikk vi se noen konkrete livstegn, så det er alltid kult.
Ja, merk det navnet. Judas.
Judas.
Eller Judas.
Judas.
Judas. Judas. Judas. Vi får et nytt From Software-spill, og jeg må jo si at det er litt, jeg er litt lei meg for at ikke det står liksom Elden Ring 2 der, eller Bloodborne 2, eller et eller annet, liksom.
Mm.
Sekiro 2.
Ja.
Men jeg gleder meg sykt til å spille Armored Core 6, Fires of Rubicon også.
Ja.
Gjør det også.
Jeg mistenker at det spillet her kommer til å ha flere, altså det er flere som kommer til å hoppe inn her en som har spilt Armored Core generelt frem til nå.
Det, vet du hva, det tror jeg du er helt rett i. De har jo blitt så gode, og så det er jo blant verdens aller, aller beste utviklere nå, har så flinke folk på teamet. Ja. Og når de setter seg ned for å liksom revitalisere en hel sjanger, så kan det bety også at sjangeren blir for en sånn revival, ikke sant?
Ja, det kan godt hende. Det er interessant at de kaller det Armored Core 6, fordi så vidt jeg har skjønt, så er det ikke så veldig mye overlapp mellom spillene. Det er en reboot på veldig mange måter, da. Men den sekseren gir jo et inntrykk av at dette er en... At det fortsetter mye av det gamle, da.
Yes. Vi får også et utrolig spennende spill fra Kina. Det blir litt spennende å se hvordan det blir liksom snakket om i resten av verden. Vi har hatt det samme med Genshin Impact og et par andre spill.
Det er sant.
Men det spillet her ser altså så latterlig lekkert ut. Det heter Black Myth Wukong.
Ja, det er kanskje det visuelt mest imponerende jeg har sett av spill.
Ja, apropos da praten om Unreal Engine 5. Dette er jo laget i Unreal Engine 5. Nå har jeg hørt sånn rykter om at, ting ikke er helt tipptopp på teamet.
Oh, ja.
At det er folk som har sluttet, og det har vært mye krangling og sånne ting. Det kan være rykter, men jeg blir litt bekymret når jeg hører liksom den type snakk da, om at det vi har sett til nå er egentlig det eneste som er ferdig i spillet.
Ja, sånn det. At det er en veldig polished slice of cake.
Nettopp. Men hvis dette blir et spill, og hele spillet ser sånn ut, så kan det bli noe av det beste ever.
Det kan det.
Masse svære, kule bosskamper og stilige miljøer og sånt. Dette er basert på dette kinesiske legenden om apekongen.
Riktig. Riktig.
World to the West heter vel den på engelsk.
Ja, du spiller vel som en sånn apefigur som kan bli andre dyr. Og...
Stemmer, ser vel.
Og så ser det, det ser ut som en sånn tight, sånn Sekiro-aktig combat. Det er mye der som er tiltalende, altså.
Ja, det, alt jeg har sett fra det ser råfett ut, så jeg håper det blir bra, altså.
Det er som det ser ut som et spill fra neste generasjon, på en måte.
Ja.
At det kan ikke komme enda, det kan ikke se sånn ut enda, men så gjør det.
Ja,
det. Så jeg får håpe at det blir så bra som det ser ut.
Ja, og det neste spillet er jo litt i samme kategori, da, men det er da Blight Survival, som vi også snakket litt om i starten. Et nytt, lite islandsk selskap, som er glad i Dark Souls.
Ja.
Men så tenker jeg, hva om Dark Souls var liksom fullt co-op? Og kanskje enda mer sånn survival-sjanger-type spill. For da får, i dette spillet, fra det vi har sett, da, så får du Souls Combat, det blir roguelite, og det blir survival-elementer, og co-op, full co-op. Og det er liksom, alle disse tingene her er også, altså blir det bra, så blir det jo hvor bra som helst.
Så litt i gata med sånn Remnant from the Ashes og de der, kanskje?
Ja, kanskje litt nærmere det. Men ja, jeg... Den videoen vi la ut oss, jeg tenker på den ofte.
Ja.
Det ser latterlig lekkert ut.
Det gjør det.
Og det er litt sånn apropos da, Remnant 2 kommer jo også, Carl.
Det gjør det.
Og det så råfett ut.
Det gjorde det. Jeg har fortsatt ikke spilt Remnant 1, og jeg har bare sett en del gameplay av det. Men det så jo kjempegøy ut.
Du har også et spill som heter Nightingale, som skal komme ut første halvår, som blander crafting og survival-elementer med litt sånn viktoriansk action-adventure.
Ja, er det det som har sånne multiverse-portaler?
Ja, du får portaler som kan ta deg til forskjellige områder, og de er litt sånn procedurally generated også, med sånn spesielle kombinasjoner av monstre og ressurser du trenger til oppgraderinger og sånt.
Dette er sånn som plutselig kan få den der Valheim-suksessen.
Ja, uten tvil.
Og det kanskje vi må barbare litt i det her.
Ja, det jeg er med.
Ja, nice.
Vi har et spill som heter Wild Hearts, veldig inspirert av Monster Hunter.
Ja, det er det, ja. Det der er Monster Hunter nesten kopien.
Ja, det var veldig nærmende kopien.
De hadde fått i oppgave å lage Monster Hunter.
Ja, det ser sånn ut, men det så samtidig ganske fett ut.
Ja, ja.
Særlig med monsterdesignet og den disabilityen du hadde, med å kunne liksom bygge disse boksene rett ved å lage sånn.
Ja, for det går litt i den der gata som Monster Hunter World gjorde, hvor det blir litt mer nærme realisme og sånn. Det er fortsatt over the top og crazy med svære våpen og alt det der. Men det har liksom litt mer av den der realismen som er litt kul. Så jeg håper liksom Monster Hunter World 2 går litt også i den. Fortsetter i den retningen.
Det skal lanseres 17. februar. Og mens vi er i Japan og sånt, Pragmata. Det har vi jo sett bare sånne helt gærne trailere fra. Vi aner jo ikke egentlig hva det spillet egentlig er.
Nei.
Men det ser ut som en litt sånn der, ok, let's go crazy. Bare lage noe fett. Gleder meg. Jeg var også innom Rooted, i starten. Trenger ikke å si så mye mer om det, men dette er en sjanger som er dritsvært nå, og kanskje særlig sånn i early access på Steam. Dette har jo vært gjennom noen betaer, og skal også komme i early access nå tidlig i 2023. Jeg tror dette er et spill som kan komme til å prege særlig den siden av spillverdenen i år. Det neste spillet her kan også komme til å havne på mange topplister for 2023, tror jeg. Det er Sea of Stars, ja, som er en prequel til The Messenger, men der hvor The Messenger var mer sånn action-adventure-plattform-spill. Så er dette, det er jo et turbasert JRPG.
Det er det. Og dette er jeg dritspent på. Dette ser ut som det er veldig inspirert av Chrono Trigger spesifikt, og det er jo et av de beste JRPG-ene noen gang. Så det er mange spill som har latt seg inspirere av det. Ikke noen enda som helt har fått det til, synes jeg. Jeg har hørt mye bra om Chained Echoes, som etterpå har kommet. Det har jeg ikke testet nå, men jeg har hørt at det er bra. Så hvis de klarer å gjenskape litt den der Chrono Trigger-magien i et mer moderne pixelspill, så er det det her. Og det er ikke noen grunn til å tro at ikke de får det til heller, fordi The Messenger var dritbra. Så det her er jeg superspent på.
Det skjønner jeg godt. Og så har jeg satt opp Witchfire, som jeg husker første gang vi så noe fra den, Karl. Da var vi samlet til en av pressekonferanse, og jeg tror Svens var der, og det var liksom mange av oss.
Jeg lurte på om det var E3 eller ikke E3 i år.
Det kan ha vært det. Men det ser altså så rock'n'roll ut. Det er på en måte, det er litt sånn som Dark Souls, det også da, selvfølgelig. Men med guns og litt sånn Doom-følelse over det.
Ja, litt sånn hardcore.
Det ser dritkult ut, og skal også komme da i early access tidlig i 2023. Og så er jeg med til slutt her i denne kategorien, spillet After Us, som vi nettopp så første video fra.
Det gjorde vi.
Hvor du utforsker en sånn post-apokalyptisk menneskesamfunn, med liksom veldig rare sånn spøkelser av ting, og,
ja,
og utrolig vakkert, flott å se på.
Det var det. Ikke satt i samme univers som The Last of Us.
Nei.
Det er ikke en oppfølger til de.
Det er ikke det.
Nei.
Og så kjører jeg litt kjapt gjennom noen flere spill her, før vi går over til indie-kategorien. Doki V skal komme ut i år. Det er liksom blanding av Fortnite og Minecraft og
mye, var det der koreanske?
Ja. Alt som er fett og kids er opptatt av liksom.
Ja, bare masse fargerike ting som er kult for kids i et spill.
Yes. Og så kommer 1. mars kommer spillet The Day Before, som er et survival-spill det også. Forspoken lanseres 24. januar.
Det er jeg spent på.
Jeg også. Park Beyond skal komme ut nå i vinter. Det har vel du sett litt fra, har du ikke det?
Ja, det vil si vi har jo vært på tur.
Ikke sant? I 2023 kommer også et nytt spill fra Keiichiro Toyama, som er en av de som stod bak da Silent Hill, blant annet, som heter Slitherhead.
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 Ja.
Det er bare titelen er sånn, jeg vet ikke om det er noe for deg, men jeg gleder meg.
Nei, ikke noe for meg, tror jeg.
Nei.
Jeg er ikke så veldig glad i Slithering Heads. Jeg er ikke det.
Og så kommer det et veldig stilig tredjepersons actionspill som heter Stellar Blade, eksklusivt til PlayStation 5, som også ser heftig ut altså. Og da er vi over på kategorien lovende indie-spill, og dette er jo noe vi i Level Up er veldig opptatt av. Det er gøy å følge de topplisten året for liksom året som har gått. Det er jo en sånn salig blanding av svære blockbuster-greier og kule indie-ting hvert år.
Ja, jeg føler, og så blir det bare mer og mer av det.
Ja, for de kommer nærmere og nærmere hverandre, og det fordelen som disse indie-spillene har, er at de ofte er mer fokuserte, ikke sant?
Ja.
Og hvis de først treffer da, så treffer de kanskje ekstra hardt da. Og dermed så kan jo sånne spill som Pentiment, selv om det er laget Obsidian, men det...
Ja, det er jo det.
Ja, eller Immortality, eller andre greier, kan liksom hevde seg i konkurranse med ting som har hatt 400 mennesker som har jobbet i 10 år.
Ja, sant. Og da, hvis du har de der svære AAA-prosjektene, så kan de risikere å bli liksom alt for svære, alt for mye, alt for mange mechanics og sånne ting. Så det er litt sånn motsetninger i hva utfordringen er.
Men på da listen over lovende indiespill, så starter jeg med Replaced, som jo er et litt sånn noir-action-eventyr fra en alternativ 1980-tallet her på jorda, liksom. Litt sånn cyberpunk-aktig action-eventyr.
Stemmer.
Som så veldig filmatisk ut, men pikselgrafikk.
Ja.
Og alt jeg har sett ser sjukt lekkert ut.
Utrolig stilig.
Ja, fy fader altså. Så det gleder jeg meg til. Dette har jo blitt utsatt såpass lenge nå at jeg begynner å bli bekymret. Mm. Det er lenge siden jeg har fått livstegn fra det. Men Little Devil Inside, Carl.
Ja, det fikk jo til og med en sånn egen PlayStation State of Play.
Det gjorde det.
I fjor.
Ja, det var ikke bare det spillet, men det var en lang video fra det spillet på den State of Play-en.
Ja, uten dato.
Uten dato. Det skulle jo komme til høst.
Mm.
Og det var, tror jeg, andre gangen det var utsatt. Så nå er det lenge siden vi har hørt noe, men jeg tror og håper det er rett rundt hjørnet. Og dette spillet handler jo om en dude som til synes at han jobber for en eksentrisk, rik, gammel mann i Storbritannia, som sitter hjemme i sin store mansion og sender han ut på livsfarlige oppdrag over hele verden.
Riktig.
Han er samler eller noe sånt, ikke sant? Og han skal finne monster. Og
det er sånne morsomme klipp fra liksom at du er ute og risikerer livet, mens han sitter og basher.
Nettopp.
Så det er sånn frem og tilbake. Veldig morsom visuell stil.
Mm.
Kanskje også litt sånn Monster Hunter-gate, bare på en helt annen måte.
Ja, den hadde elementer fra flere ting. Jeg vil tro at hvert nye sted du reiser til, om det er en ørken, eller oppe i fjellet, eller ute i skogen, eller hvor det skal være, liksom, har litt sin egen fil.
Mm.
Og litt sin egen greie, liksom. Så kan bli fett.
Men hvem er The Devil, er spørsmålet.
Ja,
hvorfor heter det det?
Jeg vet ikke. Det kommer også et spill i år som heter The Last Case of Benedict Fox.
Ja.
The Last Case of Benedict Fox.
Det har veldig mye av den der limbo-inside-feelingen, bare mer cartoony.
Ja, litt mer sånn Metroidvania-aktig med flere farger og sånt da.
Det er det. Men det er litt den der samme guffende stemningen.
Ja, for det var en nydelig trailer også, den første vi så fra den.
Ja.
Dette her er sånn som indie-spill skal være.
Og så er det litt sånn ominous med The Last Case. Kanskje han dør.
Kanskje det. Eller kanskje han trekker seg tilbake for å lage pizzabakeri.
For eksempel. For eksempel.
Lies of P, Carl.
Lies of P. Fy fader, det her. Nå kommer liksom bølgen av spill som har latt seg inspirere av Bloodborne. Og så har de valgt å lage et Pinocchio-spill.
Ja.
Inspirert av Bloodborne.
Ja, ja, ja.
Den ideen er liksom, den er så absurd at jeg elsker den.
Ja, så hvis ikke den absurde ideen hadde blitt fulgt opp da, med utrolig bra video.
Ja, for det ser jo ut som million bucks.
Ja.
Det er så utrolig god animasjon. Det ser ut som combaten flyter fra det lille vi har sett. Og vanskelig å mestre den type gameplay, men det ser lovende ut forløpig. Altså. Og ikke minst altså, designet på monstre, fiender og karakterer og alt. Det er så gjennomført og så... Hva heter det på norsk? Evocative?
Ja, det er litt sånn arcane-ish.
Ja, det er det.
Altså Dishonored.
Ja, veldig. Veldig Dishonored-aktig.
Den 31. januar kommer Season, A Letter to the Future, hvor du skal sykle rundt i verden og dokumentere. Her er det da en kataklysme på vei. Jorda skal gå under på et eller annet vis.
Ja, så du skal dokumentere hvordan det var.
Ja, folk lever sine liv, ikke sant, fortsatt, og du skal reise rundt. Og jeg har jo liksom følelsen at jeg vet litt ganske godt hva dette spillet faktisk er, basert på det lille jeg vet.
Ja.
Men jeg tror likevel dette kommer til å bli en veldig stemningsfull og flott opplevelse. Så ja, kanskje litt trist, tror jeg.
Ja, det tror jeg. Ja. Veldig sånn stereotypisk indie.
Det er det.
Ja, du slår opp indie-spill i ordboka, så kanskje det er bildet av season, liksom.
Ja, vi tror det. Men den har jo en utrolig flott visuell stil, hvor mye ser liksom håndmalt ut. Det er litt sånn Ghibli-animasjoner på G der også. Så veldig lovende også. Det er et spill som jeg har... oppdaget ganske nylig, som heter Luna Abyss, som ser ut som en blanding av litt sånn sci-fi horror og Returnal,
okay.
Med mye sånn eksperimentelle greier og bullet hell bosser og den type ting. Oh my god, Carl, det ser så fett ut.
Ja, det er ikke det som var på Game Awards som så veldig ut som Returnal, eller?
Jo, jeg tror det er det samme spillet.
Ja, det er det samme spillet?
Ja.
Ok. Kult. Ja, det er så spennende ut. Det er... Hvis ikke det er for spooky, så skal jeg spille det. Jeg digger Returnal.
Ja, jeg glemte det spillet da jeg lagde min topp 10-liste.
Ah, ja.
Så da jeg satt og jobbet med dette manuset her, så dukket det opp igjen. Og det var sånn, pokker.
Det er for lite med tidsspill.
Ja, vi får også spille Mina the Hollower i desember, står det der da. Det har tatt seg friheter, de sier desember 2023.
Ja, det er stor sjanse for at ikke det blir desember 2023. Men dette her er jeg faktisk veldig spent på.
Mm.
Det er jo Shovel Knight-folka,
yes.
Som da lager et spill litt sånn inspirert av Gameboy. Litt den der Castlevania, litt Zelda, herregud, Link's Awakening.
Mhm.
Veldig Link's Awakening, men i en litt mer sånn gotisk Gameboy-stil.
Ja.
Det ser kjempebra ut.
Ja, det gjør det.
De har nailet det de prøver på, hvertfall visuelt.
Mm.
Så det her har jeg tro på, altså.
Og så kommer det til sommeren et spill som i hvert fall delvis er inspirert av Jet Set Radio og de spillene, nemlig Bomb Rush Cyberpunk.
Mm.
Og om ikke annet, årets kanskje kuleste spilltitel.
Ja, Bomb Rush. Det er litt sånn som Jet Set Radio, at jeg bare tatt tre ord, og så satt det sammen, og så det er spillet.
Ja, Bomb Rush Cyberpunk.
Mm.
Det sitter også en nordmann og jobber på det spillet.
Mm.
Med, jeg tror det er med miljødesign.
Ja.
Det er mulig, jeg husker feil.
Neste spill, Eagle Bowling Bird. Det var to fugler, det burde kanskje ikke vært to fugler. Eagle og Bird.
Dette er et spill du gleder deg til, Carl.
Mm.
Demon's School.
Demon's School. Dette her er en slags indie-persona, får jeg inntrykket.
Ja.
Litt, mer, litt mindre anime, litt mer som amerikansk skole, kanskje.
Ja.
Så vidt jeg husker, i hvert fall. Mer pikselert, mer top-down, men veldig den samme stemningen. Jeg får litt sånn der ungdomsbøker-feel av det jeg har sett.
Ja.
At det er liksom en litt sånn spooky ungdomsbok gjort om til et spill.
Ja.
Som handler om litt det samme som Persona, at de går inn i et annet univers, som har litt sånn dæmoner og ting og ting, men så er det også en skole og et vanlig liv. Så tipper deg inspirert av Persona,
ja.
Men med en litt annen stemning.
Vi får et utrolig lovende skrekkspill fra Sverige, som heter Bramble, The Mountain King.
Ja.
Eller Bramble.
Bramble.
Bramble. Bramble, The Mountain King. Der har vi jo sett streamere over hele verden sitte med tidlig kopi av det spillet, og en liten sånn slice av det, med nøkken,
ja.
Som kommer opp av vannet.
Mm. Det tar på en måte en del av de der nordiske mytene og historiene.
Ja, du spiller jo som en sånn tommeliten-figur.
Ja, bare at det er dritcreepy.
Ja.
Så de skruer opp liksom creep-faktoren til maks.
Mhm.
Så Brødrene Grimm hadde kanskje vært stolte.
Jeg ja, jeg vil tro det. Det ser dritkult ut, rett og slett. Så er jeg fryktelig spent på et spill som heter Cocoon. Dette er jo en dansk utvikler som heter Jeppe Carlsen, som da var med i oppstarten av Playdead og jobbet på Limbo Inside,
ja.
Som har gått ut og laget sitt eget selskap.
Ja, for det er han andre.
Det er han andre.
Riktig.
Det er han tredje egentlig da.
Åja. Oh,
han er mer sånn, jeg tror han var... game director eller noe sånt på disse spillene.
Ok.
Eller noe annet, jeg husker ikke hva akkurat han var. Mm. Men du hadde jo en som slutta for å lage selskap i Storbritannia, og der ble resultatet Somerville.
Stemmer.
Playdead, de jobber jo med sitt eget spill, så Arnt Jensen er jo fortsatt...
ja, ikke så Playdead finnes fortsatt.
Ja, ja, ja.
Ja, okay.
De er jo godt i gang med deres neste spill, som også etter sigende skal være Unreal Engine 5. Dette er jo da et nytt selskap, et nytt spill, som ser kjempebra ut, som heter Cocoon, som skal komme i år.
Riktig.
Vi får også, og dette kan bli fett også, Hyper Light Breaker, oppfølgeren til Hyper Light Drifter.
Det blir spennende.
De bytter jo litt sjanger og sånt, men følger da fortsetter da historien om hovedpersonen fra Hyper Light Drifter.
Mhm.
Jeg har jo nevnt noen ganger at jeg er glad i sci-fi.
Ja, du har det.
Og kanskje litt mer sånn, litt sånn sci-fi litt utenfor alfarvei.
The one place not corrupted by capitalism.
Yes!
Space!
Inntil videre.
Inntil videre, ja.
Det kommer et spill som heter The Invincible, som ikke handler om skyting og dreping og bullet hell og den type ting, men hvor du er mer sånn, du driver med research. Du lander liksom på en fremmed planet og skal finne ut hva som har skjedd der, og det er ikke noe sånn konflikt på den måten. Det er ikke skummelt på en måte, det er mer sånn utforsking og research. Og det er et kjempemysterie som ligger bak her, som du skal finne ut av, og det ser dritkult ut, så det gleder jeg meg til.
Kult.
Vi får også Oxenfree 2 Lost Signals.
Ja, Oxenfree er en classic.
Og i andre kvartal kommer Planet of Lana, som ser nydelig ut.
Det er også svensk, er det ikke det?
Også svensk.
Ja. Fy fader, ass. Det også er, hvis du ser for deg Limbo, bare med farger og mye søte ting, men også litt den der horror-greia fortsatt.
Ja, det er, skal være litt skummelt.
Det er noe creepy der i tillegg.
Ja. Her, det spillet starter med at det blir en sånn alien-invasjon. Du ser det kommer ned masse sånne der, svarte skip fra himmelen. Og,
yes.
Yep. The Plucky Squire.
Åh, det var mitt game of show på ikke E3 i 2022. Det ser så koselig ut.
Ja, det ser kjempekoselig ut.
Det er da i en bok, hvor du spiller som en 2D-figur i en bok, men så plutselig så kommer du ut av boka,
ja,
og begynner å utforske rommet som boka ligger i. Fy fader, ass. Det er bare, hvis ikke du har sett den traileren, bare se den. Det ser ut som en sånn der Wind Waker, sånn drømmespill.
Ja, det er en veldig god trailer, rett og slett.
Kanskje en av de beste trailerene jeg har sett for et spill.
Og så er det et spill da som vi også ganske nylig så, som heter Viewfinder. Jeg avslutter med det i denne bolken her. Litt fordi, ok, det er et kult konsept, hvor du tar på en måte bilder og sånt, og så snur du litt på det, og så får du et perspektiv, og så bruker, og så utvider du spillverden. Men også fordi musikken er lagd av norske Oda Tilseth, og lydbildet er lagd av Martin Kvale, selvfølgelig.
Hei, kult, kult, kult.
Så de er jo involvert i så mye gøy som kommer.
Ja, men det spillet her ser jo kjempestillig ut.
Det gjør det.
Det er jo bare den der mekanikken med å ta et bilde, holde bildet opp, og så blir bildet til virkeligheten. Det er sånn, jeg kjenner at liksom hjernen min begynner å koke litt av å tenke på hvordan det funker.
Ja.
Men det ser så kult ut.
Today, I'm excited to announce that one of our most storied franchises will be coming to PSVR 2 at launch.
Jeg må også si, Karl, at en av de tingene jeg er mest spent på i år er ikke direkte bare en spill-lansering, men mer en sånn bunke spill-lanseringer, og da ny teknologi. Jeg snakker da selvfølgelig om PlayStation VR 2. Og det er, jeg har jo vært litt sånn forkjemper for VR, men også veldig skeptisk til VR, siden det ble liksom et masseprodukt med Oculus Rift for en god del år siden, hvor jeg har liksom følt at teknologien har ikke vært helt på plass, og det er ikke massemarked nok, og det er ikke tilgjengelig nok, og litt for mange kabler, og det er liksom...
Ja, litt mye hassle.
Litt mye hassle.
Litt mye Facebook-involvert.
Ja, og det er litt dritt nå da, fordi jeg har ikke så veldig lyst til å spille en MetaQuest.
Nei, jeg har ikke noe lyst på Meta på grunn av eierne.
Nei, så, men dette her da, er jo litt mer svelgbart, synes jeg, og det er da PlayStation VR 2. Nå har vi kommet såpass langt i teknologien at man kan ta på seg et VR-headset, og det ser veldig bra ut, og det er høy nok framerate på det, høy nok oppløsning på det. Nå er det mulig å gjøre dette til et masseprodukt, og da kommer da Sony inn med en oppgradering av sin egen teknologi, så du bare plugger til PlayStation 5 med en kabel, og så er du i gang. Og det er på en måte, der må VR være for at det skal bli et masseprodukt. Og jeg har skikkelig tro på dette her.
Ja, jeg er spent på om de klarer å løse alle problemene som VR-headset har hatt opp til nå, fordi alle klarer det sikkert ikke å løse, men sånn som komfort, for du har en svær, varm ting, altså festet på hodet ditt, som er tung og ubehagelig å ha på seg, det dogger og du blir svett, det er mye sånne ting. Og i tillegg så blir du sliten i øya av å sitte for lenge med det.
Ja da.
Så jeg har fortsatt ikke hatt en VR-økt på lenger enn en halvtime.
Nei. Vi har mer igjen, og så det er lenge til vi er liksom helt i mål, men nå føler jeg at vi går over en...
Ja, jeg håper det.
Ja, så hvis alle som har testet liksom Steam Index og Half-Life Alyx, kommer jo litt tilbake fra den opplevelsen, litt sånn mindblown på hvor fett det er da.
Ja, når de første VR-opplevelsene man har er dritkule.
Ja.
Det er som å se 3D i spill for første gang, liksom. Men det er den der, jeg håper liksom vi kommer til den der... til det punktet hvor det ikke er hassle og ikke er ubehagelig, liksom.
Ja, jeg tror ikke vi er helt der ennå.
Nei.
Jeg tror vi nærmer oss med dette, da. Vi snakker om da lansering 22. februar, til en pris på, det kommer til å ligge på rett over 6000, kanskje da opp mot 7000 med, i sånne bundles, med ekstra kontroller og ladestasjoner og den type ting. Men vi snakker da om to OLED-skjermer på 2000 ganger 2040 pikseler hver. Det er en refresh rate på 120 Hz og en synsvidde på 110 grader. Og dette er på en måte satt opp mot da første og andre generasjon av VR, så er det en helt annen verden.
Det er det.
Og så får vi da også spill som Horizon Call of the Mountain. Vi får et nytt Moss-spill, Moss Book 2.
Stemmer.
Og Book 1, og så første del, kommer også.
Ja, den anmeldte jeg på kanalen vår.
Stemmer det.
Hvis du ser på den.
Vi får Cities VR Enhanced Edition. Vi får et tabletop Dungeons & Dragons-spill som heter Demio. No Man's Sky kommer. til lansering.
Stemmer.
Dark Pictures Switchback VR. En litt sånn theme park ride.
Ja.
Med horror.
En oppfølger til den første.
Stemmer. Og så da kanskje det som blir det feteste lanseringsspillet, Resident Evil Village VR.
Ja. Not for me, men for noen.
Ja, for noen. Jeg spent også. Jeg tror dette kan bli veldig bra, og gleder meg til å sette meg ned med dette her, rett og slett.
Mm.
Men da vi rett og slett over på våre personlige topp 10-lister, Karl.
Ja, vi nærmer oss slutten på programmet, men dette da den siste posten. Du vil begynne, kanskje?
Jeg kan godt begynne, siden jeg har lista oppe.
Ja.
Jeg må bare nevne da et par honorable mentions, og det er, som jeg nevnte da, Luna Abyss, som jeg glemte da jeg lagde min topp 10-liste. Den jo ute på NRK også, den liste her. Men også et annet spill som jeg har fulgt lidenskapelig på Twitter gjennom hele 2022, som jeg rett og slett bare glemte at det eksisterte. Det er et spill som heter We Kill Monsters, som er et co-op adventure-spill, hvor det handler bare om å utforske veldig stilige miljøer. Du går rundt med sånn kjempesvære ryggsekker og møter liksom kule skapninger og skal lage camps og bare utforske.
Ja.
Det er sikkert litt combat, men mer sånn finne ting. Type spill. Og det ser så bra ut, Carl.
Ja.
Det ser så bra ut. Det hadde vært på lista mi hvis ikke hadde vært for at jeg glemte det.
Jeg husker ikke hvordan det ser ut i farta, men jeg tror på det.
Ja, det er bare å glede deg til å se dette her på YouTube.
Ja, det skal jeg kose meg med episoden.
Men da på 10. plass så har jeg da Witchfire, utviklet av The Astronauts og utgitt av The Astronauts. Skal komme da i Early Access tidlig i 2023. Og dette er jo Doom møter Dark Souls. I en litt sånn her medieval setting.
Ja, møte Valheim litt, kanskje også.
Ja, kanskje litt.
Ja.
Men utrolig stilig combat, rett og slett. Med både guns og sverd og magi og tjo og hei. Det ser dritbra ut. På 9. plass har jeg Suicide Squad Kill the Justice League. Rocksteady-spillet kommer da 26. mai. Jeg er fan, rett og slett, av Rocksteady. Jeg synes de er så flinke.
Ja,
og
de er også, det. De er jo toppen av superheltspill.
Uten tvil. Og så har jeg blitt veldig glad i Suicide Squad i nyere tid. Gleder meg til å se hvor det bærer. På 8. plass har jeg da dette indie-spillet vi skrøt voldsomt av tidligere i episoden, Replaced. Det er da Sad Cat Studios, og de sier det skal komme i 2023. Dette er jo right up my alley, liksom. Et stilig pixel 2D-spill med masse filmatiske grep og kul combat og kule locations og en kul story og litt sånn alternativ 1980-tall historie og alt dette, liksom.
Ja.
Det er veldig lovende.
Det ser dritkult ut, det gjør det.
Og så har jeg faktisk Diablo 4 helt oppe på 7. plass, jeg, Carl.
Ja.
Det skulle jeg ikke trodd.
Nei.
Bare for et par år siden.
Du er klar for å bli Diablo-mann?
Jeg er veldig klar. Jeg gleder meg. Rett og slett. 6. juni på den. På 6. plass har jeg da Judas. Og det er jo basert på de opplevelsene jeg har hatt med både Thief og System Shock 2 og Bioshock og Bioshock Infinite. Når Ken Levine lager noe nytt, så er jeg der også. Jeg er veldig spent. På 5. plass har jeg, dette tror jeg var veldig nærme toppen min på det jeg gleder meg til i 2022 også.
Okay.
Little Devil Inside.
Ja.
Neo Stream Interactive-spillet, det må jo komme da i 2023.
Det må nesten det.
Ja. Og så vet jeg jo ikke hvor godt jeg kommer til å like det spillet her, men det er From Software. Jeg kan, ja. ikke ha det på lista.
Nei, du kan ikke det.
Nei.
Det går ikke an det.
Armored Core 6, Fires of Rubicon. Holy shit.
Ja, jeg er så spent på om jeg kommer til å like det her.
Ja, samme her.
Mech-spill har aldri vært min ting.
Ja, det er liksom, det er akkurat denne følelsen der. Nå kommer vi fra den der Elden Ring kjempehypen.
Ja.
Og så neste spillet deres er noe helt annet. Så sitter det masse folk sånn som oss da. Ja, det er From Software liksom. Det må jo bli dritbra. Men så er det jo ikke litt sånn som Dark Souls det spillet her.
Nei, de har til og med gått ut og sagt veldig, veldig mange ganger at dette er ikke sånn som Dark Souls. Så,
prøver å styre forventningene, men jeg har de forventningene likevel da.
Man har jo det.
Jeg vil jo gjerne at de skal lage det feteste Mech-spillet jeg har spilt noen gang. Jeg har spilt en del av dem. Og de har en tendens til å bli litt kjedelige.
Så, ja, litt sånn klønke tunge.
Ja, kanskje? Også litt sånn brute force combat som jeg ikke er så veldig glad i.
Ja, nei, men de kan jo combat nå. Så
det er akkurat det.
Det blir jo helt sikkert bra.
Jeg vil ha en skikkelig nimble mech å slåss med. Og da på 3. plass har jeg The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.
3. plass?
Ja, på 3. plass.
Ok.
Det har vi snakket en del om. 12. mai kommer det. Og da på andre plass har jeg Hollow Knight Silksong.
Ja.
Det jeg har fortsatt, jeg må innrømme at jeg har fortsatt ikke rundet det spillet.
Nei, du har ikke det.
Nei, også Hollow Knight. Mm. Men det tilfeldigheter. Så jeg vet at når jeg starter på nytt nå, eller når jeg skal tilbake til det, så må jeg starte på nytt.
Ja.
Og da blir liksom terskelen såpass høy da.
Mm.
Men av det jeg har spilt, så er jeg bare helfrelst på det. Jeg synes det er ufattelig bra.
Ja. For meg så er det det beste Metroidvania-spillet som noen gang jeg har laget.
Mm.
Jeg synes det overgår Super Metroid og alle klassikerne.
Ja, nå må du roe deg litt ned der da.
I stand by it.
Ja, det jeg ikke enig med deg. Men det helt der oppe. Ja, nesten der.
Det er det.
Og så da på første plass, akkurat som i fjor, Starfield.
Starfield.
Det skulle jo kommet i fjor, i fjor sommer.
Ja.
Men ble da utsatt til første halvår 2023.
You still believe.
Ja, jeg gjør det da.
Ja.
Jeg gjør det, men jeg forberedt på å bli skuffet, altså. Mm. Så det mer sånn, jeg bare håper det blir bra.
Ja, men jeg også håper det blir bra.
Og hvis det blir bra, så kan det bli det beste spillet jeg har spilt noen gang. Mm. Det er liksom tematisk, så er vi der liksom.
Ja, ja, men jeg ser den.
Mm.
Jeg tror ikke jeg kjenner noen som er så glad i space som deg, så jeg skjønner at du gleder deg.
Jeg tror det er flere. Jeg tror ikke det er den eneste som
er glad i space. Nei, det er du ikke, men av de jeg kjenner,
ja.
Så er du har en plass i hjertet ditt for verdensrommet.
Absolutt. Nå er jeg spent på din liste, Carl.
Ja,
det vil si det er jo ikke, for du sendte den jo til meg.
Jeg gjorde det, så du har jo fått lest den.
Det kan late som.
Ja, den har forandret seg litt da.
Den har det,
ja.
Ja, men det er kult. Det er bra.
Men det er noe repeats her. Vi har noen av de samme spillene på lista, men vi kan begynne. Jeg kan jo si aller først at jeg har gått ut fra at Hades 2 ikke er ute av Early Access i løpet av 2023.
Ja, det gjorde jeg også.
Ja, så det har jeg ikke tatt med. Og jeg har også gått ut fra at Final Fantasy 7 Rebirth ikke kommer i år. Så det er de to jeg har liksom tatt utgangspunkt i at det er ikke med.
Mm.
Hadde vært med hvis det var annerledes. Men da kan jeg begynne med tiendeplassen, som er Wulong Fallen Dynasty.
Nettopp.
Dette er jo da det Nio-spillet satt i Kina.
Mm-hmm.
Så det vil si, på en måte Nio 3, bare en annen setting.
Ja.
Og jeg synes jo Nio 1 og 2 var kjempebra.
Mm-hmm.
Så jeg håper dette klarer å liksom heve det enda mer. For det er nesten på FromSoft-nivå, men det er ikke helt. Så han klarer de denne siste for å få det helt opp der.
Mm-hmm.
Så på niendeplass har jeg Sea of Stars. Mm. Litt av samme grunn som vi snakket om tidligere, at dette kan være en ny kronotrigger.
Ja.
Og hvis noen klarer å være det, så er det et av de beste spillene liksom, of all time. Det kan bli så bra.
Ja.
Og jeg stoler jo på The Messenger-folka til å klare å lande det her.
Mm.
Og der tror jeg til med det er musikk fra kronotrigger-komponisten.
Ikke verst.
Så det har virkelig gått inn for å liksom lage noe som folk vil ha.
Mm.
Og så på åttende plass har jeg Star Wars Jedi Survivor.
Mm.
Så mye gleder jeg meg til det spillet faktisk, at jeg har så trua på at det kan bli en dritbra oppfølger.
Mm.
Her har du allerede combatten, du har Metroidvania-stilen. Hvis spillet er litt bedre, litt kulere bosser, litt mer action, litt flere set pieces, som er akkurat det oppfølgere pleier å gjøre bra, så kan det bli konge.
Ja.
Og så, 7. plass har jeg Spider-Man 2. Jeg er ikke helt sikker at det kommer i 2023, kanskje.
Nei.
Kan fort bli utsatt, men
Jeg har ganske stor tro på at det kommer i år, altså.
Du har det?
Ja.
Ja. Ja, da håper vi det.
Proffteam.
Det er det absolutt. Insomniac. Og ikke minst så var jo både Spider-Man og Miles Morales kjempebra.
Ja.
Så I believe. Og så da, på 6. plass har jeg Armored Core.
Mm.
Av samme grunn som deg. Jeg vet ikke om jeg kommer til å like det.
Nei.
Men jeg må prøve. Alt som det står FromSoftware på, kommer jeg til å prøve resten av livet.
Mm.
Mest sannsynlig.
Ja.
Demon's School er på 5. plass.
Mm.
Fordi jeg bare, helt siden jeg så det i sommer, tror jeg, så har jeg vært helt sånn forelsket i den stilen og den stemningen og den viben.
Mm.
Det ser ut som bare meg the game.
Mm.
Så det håper jeg veldig at det blir bra.
Ja.
Og så 4. plass, Lies of P, helt der oppe. Fordi goddamn Pinocchio Bloodborne, jeg blir helt fascinert av hvordan det ser ut som det er å spille.
Det der burde vi lagt test da. Goddamn Bloodborne Pinocchio.
Goddamn Bloodborne Pinocchio.
Ja.
Ja. Kanskje vi skulle lage en t-skjorte av det. I'd wear it.
Ja.
Men nei, det ser bare helt vilt kult ut, og så elsker jeg konseptet.
Mm.
Det er akkurat den type weird jeg liker.
Ja.
Og da er vi på topp 3. 3. plass har jeg Hollow Knight Silksong. Også fordi jeg ikke 100% kommer det i år, kommer det ikke i år. Mm. Men jeg håper jo det. Og jeg jo så glad i det første Hollow Knight at jeg lagde en klassiker i år.
Mm-hmm.
Så gjerne check a look hvis ikke du har sett den. Der snakker jeg mye om hvorfor det spillet så bra. Andreplass har jeg Final Fantasy 16.
Mhm.
Det har jeg så tro på. Jeg håper dette en ny vår for hele Final Fantasy-serien.
Mm.
Jeg har liksom alt jeg har sett til nå tilsier at det skal bli det. Så I believe. Og på toppen, førsteplass, har jeg Zelda, Tears of the Kingdom.
Ja.
Det måtte opp på førsteplass.
Ikke overraskende.
Jeg ga jo Breath of the Wild 10 av 10. Det var vel min første 10 av 10 noen gang.
Ok.
Og den står jeg for. Mm. Det er et av tidens beste spill. Et av de beste spillene jeg noen gang har spilt. Et av de personlige favorittene mine.
Mm.
Det kommer mer.
Jeg har tenkt at det kommer.
Det kommer mer. Og det er amazing.
Det var noen måneder til.
Ja, jeg gleder meg så sykt. Det er helt på toppen av listan nå.
Mm.
Så det er meg.
Da må vi jo legge til da, at vi helt sikkert har misset noe.
Ja, ja.
Det er helt sikkert 20-30-40 spill
mm.
som vi burde ha hatt med her, som bare av forskjellige grunner, enten vi har glemt eller...
Helt sikkert.
Mm,
så, og så er det alltid Shadow Drops.
Ja.
Så på slutten av året, 2023, så har vi kanskje masse spill på lista som ikke vi visste om engang.
Ja, det kommer jo da dette nye spillet til Playdead, for eksempel. Skal det da kanskje komme ut i år det også, og så mm. ja, er vi i gang.
Plutselig så annonserer Nintendo Pokémon Snap 3,
mm.
og så er det på toppen av lista min.
Ikke sant? Mm. Så bare ikke hat for mye på oss, hvis du har glemt akkurat ditt favorittspill, eller et eller annet viktig som vi burde hatt med, og så videre. Mm.
Men kom gjerne i kommentarfeltet og skriv hva ditt favorittspill er.
Veldig gjerne.
Og hvis det er Zelda, så kan du også si noe annet.
Fordi ikke sant?
Zelda er liksom det er åpenbart.
Mm. Ja, skal vi legge til noe?
Godt nyttår.
Ja, det er jo virkelig på sin plass å si godt nyttår nå.
Det er det.
Og så tror jeg at jeg skal prøve å få lagt ut denne lista her, da. Kanskje med linker til trailere, på discord.gg/levelupnorge. Hvis jeg må få tid til det.
Ja, det er mange spill. Det er utrolig mange titler. Så
alt for mange.
Forståelig hvis hodet ditt spinner litt nå.
Mm.
Det gjør mitt også.
Og hvis du vil ha et lite gjensyn med dette her, så ligger jo da også på YouTube, hvis du har hørt etterpå lyd,
mm.
så ligger det ute med video på YouTube. Takk for oss, og på gjensyn.